Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Hamas samtökin segjast ætla að sleppa 10 lifandi gíslum og jarðneskum leifum 18 látinna gísla í skiptum fyrir lausn palestínskra fanga ef samkomulagum vopnahlé næst. Samtökin svöruði í dag vopnahléstillögu bandarískra yfirvalda. Meðal þess sem Hamas leggur áherslu á varanlegt vopnahlé, nokkuð sem ísraelsk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað samþykkja. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir allt landið frá miðnætti á mánudag vegna norðan hvassviðris eða storms. Viðvaranir taka hins vegar gildi fyrir og hádegi á Norðurlandi þar sem búist við slyddu eða snjókomu til fjalla. Fáir eða engir leiðtogar heimsins virðast óvinsælli en Perú forseti. Fylgi hennar hefur hrunið frá því hún tók við völdum og forstjóri könnunarfyrirtækis kallar stöðuna heimsmet.
Dina Boluarte mælist með 2% fylgi samkvæmt nýlegri skoðanakönnun Ipsos kannanafyrirtækisins en það var rúm 20% þegar hún tók við embætti eftir umfangsmikil mótmæli fyrir rúmlega 2 árum. Andóf og Nexli hafa litað alla hennar stjórnartíð auk þess sem stjórnarhættir hennar eru undir smásjá yfirvalda. Þetta ábyggilega heimsmet, segir Alfredo Torres, forstöðumaður Ipsos í Perú. Fylgi þjóðarleiðtoga hafi hvergi mælst minna í þeim 90 löndum sem Ipsos stundar mælingar. 6 forsetar hafa setið að völdum í Perú síðustu 8 ár og Boluarte verður þaulsæknust þeirra náu hún að setja út kjörtímabilið sem líkur á næsta ári. Hún hefur haldið völdum með fulltingi þeirra hægri flokka sem hafa meiri hlut á þingi Perú og greinendur segja sinnuleysi kjósenda og tækifæri stefnu stjórnmálamanna hafa haldið Boluartu að völdum svo lengi sem raun ber vitni.
Markus Þórhallsson tók saman. Kvöldfréttir vera sagðar 6:00. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rás 2.
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said before me.
Þetta er nú Laufey, Tough Luck og maður spyr sig hvort að það sé eitthvað til í þessum texta hjá henni, maður veit ekki nema að spyrja og ég gera það mínu aðal markmið ekki að spyrja hann því, heldur hann að fá hana Laufey í GMT, það væri rosalega gaman en við skulum nú einblýna samt að þá sem að eru með okkur í GMT að þessu sinni og það GTRN og það bara hér eftir örskamma stund, við ætlum að fara hérna í Peter Gabriel með lagið Sledgehammer síðan tökum við hérna Sailor Song og síðan það GTRN með GMT og ég get lofa ykkur því að hún með ansi skemmtileg lög í pokahotninu að þessu sinni já, já, en eins og ég segi þetta hérna Peter Gabriel Sledgehammer
finnu barnahjóli miklu úrvali í Bíkó. Gerum þetta saman.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
Hann stefnir ekki 55 melónur. Nei, hann stefnir í 55 ferskar og safaríkar meljónir. Lotto. Leikur nokkar.
Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rástvö.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Jókúl. Þetta svona indie Kiki Perez Sailor Song hér á Rástfö þegar við ætlum að já, fara hleypinni get ég reyna að í GMT og þau getur valið að
Raga Hólm kemur þér í gott skap
já,
á Rástfö.
Það ger ég svo sannlega. Hér hún og síðan allir að hleypa henni að með mér hérna í GMT eftir þetta lag. Þetta get ég reyna vorið. Við erum að hlusta á GTRN, það komið að GMT, hér í tónlistaþættinum Smellur og já, þar sem þetta nú tónlistaþáttur, þá finnst mér líka gaman að heyra hvað aðrir eru að hlusta á og já, hlusta á til að koma sér í gott skap á laugardegi og koma sér í gírin. Það oft sem að maður þarf að gíra sér svolítið í gang fyrir laugardagskvöld til dæmis ef að maður kannski að fara í brúkupsveislu eða út á klúbin eða út að borða með vinkonum eða vinum eða hvað, fara í ammæli, skiptir ekki máli hvað maður þarf ofta að koma sér aðeins í, já, góðan gír og þá erum við með hérna GMT. Og það GTRN sem að verðum í GMT með okkur í dag og hún búin að velja þrjú frábær lög sem að hún ætlar að leifa okkur að heyra sem að hún notar til að koma sér, já, bara á taka loka sprettin í hlaupinu eða hvað. Og ég að spá að hafa þetta ekkit mikið lengra og hleypa inn í GTRN eða Guðrún að hérna. Gjörðu þið svo vel?
Hæ, ég GTRN eða Guðrún og ég ætla að segja ykkur frá lögunum sem að koma mér í laugardagsskýrin. Og þeir eru að hlusta á GMT með Röggu Hólm. Fyrsta lagið sem að ég búin að vera að hlusta mikið á frá þeim Kadriel og Paco Amoroso. Vonandi ég að fara alveg rétt með nöfnin. En þetta plata sem að sprakk svona svolítið út fyrst sem live performance mikið á TikTok og svona. Og ég kynntist þessu lagið einmitt þar og fór þá hlustaði á plötuna sem var tekin upp í stúdíó útgáfu og hún alveg agalega skemmtileg mælu með að hlusta og þetta lag Dumbai bara svona já, tilvalið lag til þess að koma sér í laugardagsskýrin
Usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve, debajo esa minifalda. Quiero ver, que rebote.
Veit þið, þetta það sem ég elska við GMT. Maður kynnist líka nýri tónlist. Þetta eru tónlistamennir Catriel og Paco Amoroso. Læði Dubai, alveg æðislegt lag. Ég elska svona raggatón, enda segir það sig kannski nafninu. Að Ragga Hólm elski raggatón, það bara ætti að vera gefinns, myndi ég segja. En já, þetta æðislegt, við erum að halda áfram og já, hleypinni get ég enn aftur að hérna í GMT.
Næsta lag sem að kemur mér mikið í gýrin og ekki bara í laugardags gýr heldur þetta lagi sem ég set alltaf á þegar ég að klára loka sprettin þegar ég fer út að hlaupa þetta engin önnur en Charlie XCX og með lagið Von Dutch af plötunni Bratt
Töffari, hún Charlie XCX, Læðir von Dutch. Við erum að fara yfir tónlistina sem að kemur GTRN í löðarskýrin, GMT. Gerum við til hér á Rás 2 þegar við ætlum að, já, lifa henni að kynna fyrir okkur síðasta lagi sem að já, ekki að verði tónum. Og eftir geta ekki lofa því að ég spili ekki lagi með henni og já, næsta tónlistamanni sem að já, hún ætlar að fá að kynna inn eða lagið allt svo heldur og tónlistamanninn með.
Síðasta lagið sem að kemur mér í gýrin af ný útkominni plötu Birnir sem heitir Dyrnar og lagið heitir LXS eða Luxus og ég þakka bara kærlega fyrir mig og vonandi þið komin í gírin eftir þessi lög sem ég búin að kynna hérna fyrir ykkur í dag
munurinn á mér og þér ég ásö ey, ég tek á körun og staðnum tók mig langan tíma að verða svona þurft að násu eins og LXS stelpurnar að ganga frá okkur gemmir ástæðu til þess að mæta sjálfur þeir eru ekki hörð, þeir eru að fá okkur og að það lúkar eins og snákur að snákur Nokkuð stiki og ég með þau öll á hálsnum Munurinn á mér og þér en ég ásu Tíu fingur kæðin að gera maður þræð Mikill missir en tjöfum að þeir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur kæðin að gera maður þræð Mikill missir en tjöfum að þeir að vera
þú veist ekki hvernig það þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig það hleypandi undan þig, þú veist ekki hvernig það 100 tíma væg, þú veist ekki hvernig það ég með þetta með, þú veist ekki hvernig það þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig það hleypandi undan þig, þú veist ekki hvernig það 100 tíma væg, þú veist ekki hvernig það Seg ekki mikið lætt að tala Þú fær ekki dýrin á drama Þær vild okkur væri ekki sama Já, ég læst að blan karfa brakata Bró, ég púlaði með allt bókin í Vil ekki vakna við þurum amfetamín yeah. Alltaf frí, aldrei frí Tíminn líri sætt, það aftur í Tíu fingur kæðun, ekki erum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númerið þegar ég lendi í ræsinu Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númerið þegar ég lendi í ræsinu Þú veist ekki hvernig það þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig það Hleypandi undan þig, þú veist ekki hvernig það 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig það Ég með þetta mér, þú veist ekki hvernig það þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig það Hleypandi undan þig, þú veist ekki hvernig það 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig það Munurinn á mér og þér er á sög Munurinn á mér og þér er á sög Munurinn á mér og þér er á sög
Lagið LXS af nýútkominu plötu Birnis Dyrnar Hún kom út núna bara í vikunni yfir 20 laga plata þannig að það eru allir sem ætta að finna eitthvað fyrir þeirra smekkarna á plötunni myndi ég halda svona af 20 lögum annars var þetta GTRN sem að var að ljúka af GMT hérna og var með þrjú æðisli lög byrjaði þetta með, þetta var bara svona mjög góð uppbygging í þessu tempói byrjum á K3L og Paco Amoroso með lagi Dumbai sem svona rakatón mæli með að setja það á spiluna listan ykkar fyrir svona, já, bara þetta tilvalilega til þess að fá sér svona kannski fyrsta glas eða setja á sig varalitinn eða eitthvað snirta á sig skeggið fyrir áði nú síðan fórum við og fengum að heyra Von Deutsch með Charlie XCX sem er einn mesti töffarinn í dag að mínu mati og endum við þá LXS með Birni ég var búin að segja að ég ætla að spila líka nýja lagi mikið Jeren og Birni hér á eftir en ekki alveg strax, við ætlum að eiga það inni takk hérna fyrir okkur get Jeren og spurning, hver verðum við okkur næst? Og hvernig getur verið satt að tíminn líði svona rætt
tími lífið svona rætt og við syngjum í kór okkur líður samt vel okkur líður samt vel þótt að sé að leiðinni til fjandans já okkur líður samt vel okkur líður samt vel hver dagur þraut að ganga andans já okkur líður samt vel okkur líður samt vel þótt að sé
Stefnir ekki 55 ofsjóni Nei, hann stefnir í 55 miljónir 55 algjörlega raunverulegar vinningsmiljónir sem gera raunveruleikan svo miklu skemmtilegri Lotto, leikurinn okkar
Afsakiði mætti en fá að rauða létt við húsfrúna
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í hörpu 1. júní Cell 7, Friðrik Dór GDRN og Kattgrá P Miðasalahafin á harpa.is
Rás 2
Við erum Rás 2
It's fine It's cool You can say
Þessi unga dama búin að vera að gera alveg rosalega góða hluti í tónlistinni upp á síðkastið og ég held að hún eigi eftir að gera margt gott í framtíðinni. Þegar að mig langar að spila lag sem að heitir The Joker með The Steve Miller Band og þar á eftir það einsmæls undir.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh.
Þetta lagið The Joker, Steve Miller Band. Hér á Rás 2 upp þegar að mig langar að fara og fara yfir einsmæls undur sem að, já, eru yfirleitt mjög skemmtileg fyrir mig sem plötusnúður því að þetta eru lög sem að slá alltaf í gegn á dansskólanu og allir geta sungið með og mjög nauðsilegt að eiga þessi lög og þetta eru yfirleitt hljónsveitir sem að hafa gefið út eitthvað lög og náðu einhverjum svakalögum árangri með einu lagi og svo ekkert mikið meir eins og til dæmis þetta hér Og að sjálfsögðu þetta hérna. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get paid. Og ef að við erum bara hreinskilin, þá þekkjum við ekkit mikið fleiri lög frá Vanilla Ice og Smash Mouth. Fyrra lagið Ice Ice Baby, setna lagið All-Star. Og við ætlum að byrja þetta í Bretlandi. Við ætlum að fara í eitt þekktasta lag bresku sveitarinnar Dexys Midnight Runners. Oft talið eitt af táknrænum lögum 9. áratugsins. Lagið sem blanda af poppi, keltnenskri þjóðlagatónlist og sálartónlist. Kom út á plötunni To Rye Eye og var strax gríðalega vinsælt vegna grípandi laglínu líflegs takts og einstökum ja hljóðfaraleik þar á meðal fiðlu og banjó og textin fjallar ást löngun og nostalgíu sem að ég náttúrulega ég kannast mjög mikið við það að vera í svona nostalgíu þrá nú lagið náði fyrsta sæti í ágúst 1982 á UK Singles Chart sem að já mjög góður árangur hélt toppsæti í 4 vikur síðan náði það í fyrsta sæti árið 1983 á Billboard Hot 100 gerði líka góða hluti í Ástralíu, Írlandi, Kanada og öðru löndum eins og Þýskaland, Belgíu, Hollandi og Nýja Sjálandi Þetta lagið Come on L Team. Grípandi og skemmtilegt lag Come on Eileen hér á Rástvögi einsmæls undur þegar við ætlum að fara í seinna lagið okkar og ég opna að segja við værum svona með lög í eldri kantinum það með hljómsveitinni The Buggles eða Bugles eða hvernig nei væntalega bara The Buggles þetta lagið Video Killed a Radio Star sem að var gefið út árið 1979 og það oft talin svona ja, eitt af merkilegustu smáskjöfum poptónlistarinnar og var fyrsta lagi sem að spila var á MTV þann 1. ágúst 1981 geraðri betur sem að markaði upphaf tónlistamyndbanda tímabilsins og áhugaverð staðreindum þetta lag lagið var upphaflega samið fyrir aðra hljómsveit Bruce Woolley and the Camera Club en já, útgáfa The Buggles varð frægari þetta ekki fyrsta skipti sem að við heyrum svona dæmi og svona staðreindir en sum bara ná hreinlega að skila laginu betur frá sér. Hér þeir The Buggles, lagið Video Killed the Radio Star.
I heard you on the wireless back in 52 Lying awake intently tuning in on you If I was young it didn't stop you coming through
þetta lag, Video Killed the Radio Star og það nú kannski ákveðin staðreynd, ég veit ekki en skemmtilegu texti með hljóstinni The Buggles, þetta var þetta voru tvö einsmæls undur sem að við byrjum á Common Lean og síðan fórum við Video Killed the Radio Star og hlustum þannig í millitíðinni á smá All Star með Smethsmouth og Ice Ice Baby og þetta eru alltaf lög sem að gera góða hluti á dansskólinu ef þú ert að reyna fyrir sem plötusnúður og ætlar að vera svona brúkups DJ þá eru þetta lögin sem að klikka seint svona í byrjunni svo þannig alltaf aðeins að gíra sig upp en áfram með frábara tónlist áðurinn að já, við fyrum bara að klára hérna í dag sveimið þá ég á búin að lofa að spila þetta lag þetta heitir Sýna mér og af nýjustu plötunni frá Birni Dyrnar með henni GTRN sem að var með GMT í dag
13 skriðum og undan þér inn í hausnum á mér hvers konar gjá verður til þegar við verðum að sýkvara hliðin á sama pening þú skilur mig
samt að gera
Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið, finna frið Syngdu mig hvernig ég á Takast að finna okkur töp á nýtt Syngdu mig hvernig ég á Tala við því Svo við tölum saman tungumáli Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu afstöða áli Til ekki innan tómar sem að skilja okkur eftir að báli Syngdu mig Syngdu mig
Verið svo ræla, falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo ræla, falleg Stundum sé ég þig Allstar
Kom upp úr jörðinni, ég hætt á öryggi Baby, ég get verið plöggið þig Bíla fyrst höfuðið fimm fyrir löngun Og þú lætur minnst í grörni Þú segð að hjarn þátt ég rýmið Hvað allt fyrir en að lífstíl við Kunum bara að gefa í Erum undan og hér tíð Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert í það færi Það sem hjarta mér sæ Og þú veist Ég missi svöp Þú gæti vel þurft að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég skam mér mest Ég alltaf á leiðin og veist þessu gerist Sér myndi leiðin að taka mér gegn Láttið sér geta ekki að gæn Kottu með niður allt til eru lengt Og nýs ekki að segja til að segja henni
Þetta nú sína mér Spyrnir og Getjeran sem að vara áðan með GMT þegar við ætlum að fara að kalla þetta gott hjá okkur í dag. Ég Raka Hólm og þeir að hlusta tónlistafáttinn Smellur sem alla laugardaga milli fjögur og sex. Við ætlum enda þetta á Rán og það gleði Víman. Við ætlum að fagna fjölbreytileikunum með henni. Annars þakka ég kella fyrir mig í dag. Heyri ég ykkur aftur eftir viku. Gangi hægt gleðina dyr í kvöld.
Ég fann mig hér Fú mér í bæ og hristi mér vel Með pall og prætt og fólkin som ég Tilfinning sem ég geymi En Árin þau líf Yeah. hún er hér.
Kannski sérðu það í dag.
Hátíðarmessa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Barbara Hanningan stjórnar og syngur með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Aldborg 5. júní, miðasala á Sinfónía.is. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn. Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur, Rafiðnaðar samband Íslands og Sjómannasamband Íslands. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Smyrilæn, sjómann og vélstjórafélag Grindavíkur, Fjallabyggð og Héðinn.
Nú stefnir hann í 55 miljónir. Já, 55 styrki. Lottó, leikurinn okkar.
Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Kolmonoxíð eitrun sem talin hafa orsakað veikindi nokkura einstaklinga í flugi sem beint var til Keflavíkur í dag getur verið banvæn. Mikið viðbragð var vegna komu vélarinnar enda ástæður veikindana óljósar. Hamas samtökin ætla að leysa 10 gísla úr haldi náist vopnahlés samkomulag við Ísrael. Þau leggja áherslu á varanlegt vopnahlé og að flæði hjálpargagna verði tryggt. Framkvæmdastjóri Samáls segir tvöföldun innflutningstolla Bandaríkjaforseta á ál og stál hafa lítil áhrif á íslenska framleiðslu sem seld til Evrópu. Formaður samtaka atvinnulífsins segir það vanhugsað að fyrirhuguð lagasetning kílómetragjald taki gildi í sumar. Betra samtal þurfi milli stjórnvalda og atvinnulífsins þegar kemur að nýrri lagasetningu. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Maður var fluttur þungt haldin á bráðamóttöku eftir stórfellda líkamsárás í Reykjavík í dag. Einn grunaður árásina og hann nú í haldi lögreglu. Elín Agnes Kristínardóttir, yfir lögregluþjónn í miðlægri rannsóknardeild lögreglunar, segir tilkynningu árásina hafa borist rétt fyrir hádegi. Hún segir útlit fyrir að árásin hafi átt sér stað fyrir utan heimahús. Elín segir það til skoðunar hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir meintum geranda. Skýrslutaka hafi dregist vegna ástands mannsins. Talið að kolmónoxíð eitrun hafi valdið veikindum borð í farþegaþotu United Airlines sem þurfti að lenda á Keflavíkur flugvelli í dag á leiðsynni til Chicago. Sérfræðingur í klínískum eitrunafræðum segir eitrun sem þessa geta verið banvæna.
Mikill viðbúnaður var á Keflavíkur flugvelli í dag og óvissustigi lýst yfir eftir að tilkynning barst að 6 til 8 farþegar og hluti áhafnar hefðu skyndilega veikst borði í vélinni og virkja þurfti samhæfingar með stöð almannavarna. Árni Freyr Ásgeirsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurnesjum, fór fyrir vettvangsstjórninni.
Vélin lent og það fara sjúkraflutningamenn og læknar inn í vélina og enda nú koma 3 út sem sinnt í sjúkrabíl. Og það í lagi með þá alla, það allir orðnir góðir.
Hvernig lístu þessu veikindi sér?
Fólki var svona með svima og kannski hérna svolítið flökurt.
Fólkið sem fann fyrir einkennum var allt aftarlega í vélinni. Árni Freyr segir að líklega sé svo kallaða kolmonoxíð eitrun að ræða. Svanur Sigurbjörnsson læknir sérfræðingur í klínískum eitrunafræðum.
Kolmonoxíð svona gas sem getur komið út frá bruna eldsneytis. Og meðal annars eitthvaðin gusum sem kemur út á bensínvélum bíla. Og ef það berst inn í lokað rými, þá getur það valdið eitrun, það getur öndum því að okkur það berst inn í blóðið og getur þynt frá súrefni og valdi kapnun á endanum.
Hann segir gasið dreifa hratt úr sér en að erfitt sé að segja hvort tímaspursmál hafi verið hvenær það færi inn í flugstjórnarklefa.
En þetta hættulega slíka af því að þetta lyktalaust og það erfitt að vera varfið að eitrunin sér til staðar nema séu sérstakki nemar sem að nemi gasið.
Sagði Svanur Sigurbjörnsson, Sunna Karen Sigurþórsdóttir tók saman. Hamas samtökin hyggjast sleppa 10 lifandi gíslum og afhenda jarðneskar leifar 18 gísla náist vopnahlés samkomulag við Ísrael. Samtökin svöruðu vopnahlés tillögu bandarískra yfirvalda í dag.
Beðið hefur verið eftir svari samtakana frá því að Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandarískra stjórnvalda, kynnti vopnahlés tillögu þeirra fyrir helgi. Í yfirlýsingu Hamas segir að þau sleppi 10 lifandi gíslum úr haldi og jarðneskum leifum 18 gísla náist samkomulag. Á móti þurfi ísraelsk yfirvöld að sleppa 125 palestínumönnum með lífstíðardóm úr fangelsi, auk rúmlega 1100 palestínumönnum sem hafa verið í haldi frá 7. oktober 2023. Það í takt við tillögu bandaríkja stjórnar sem Ísraelar höfðu samþykkt. Hamas leggja mikla áherslu á að samkomulag feli í sér varanlegt vopnahlé, nokkuð sem ísraelsk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað samþykkja. Tillagan felur einnig í sér að flæði hjálpargagna til Gaza verði tryggt. Hungur sverfur að sífellt fleiri íbúum Gaza og Sameinuðu þjóðirnar segja ástandi í því tilliti hvergi verra. Stjórnvöld í Ísrael vilja að Hamas-samtökin verði leyst upp, afvopnist með öllu og skili 58 gíslum úr haldi, áður en hægt er að semja stríðslok. Hamas-samtökin hafa ekki vilja leggja niður vopn sín fyrir en Ísrael sér yfirgefur Gaza.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Framkvæmdastjóri Samáls segir að áætlanir bandaríkjaforseta að tvöfalda innflutningstolla og innflutt stál og ál hafi lítil áhrif á álframleiðendur hérlendis þar sem allt ál sem framleitt er hér sé flutt til Evrópu. Bandaríkin segir þó ekki sjálfbær framleiðsluna og því ólíklegt að forsetin haldi þessu til streitu.
Donald Trump, bandaríkjaforseti, hyggst hækka innflutningstolla á áli og stáli úr 25% í 50% og hækkunin að taka gildi strax í næstu viku. Guðríður Eldey Arnardóttir er framkvæmdastjóri Samáls samtaka álframleiðanda á Íslandi.
Það er allt ál sem er framleitt á Íslandi, það er flutt til Evrópu. Þannig að það mun ekki hafa neinn bein áhrif. Svona hefur náttúrulega áhrif á bara viðskipta línur og heimsvísu. Og þetta mun hafa einhver áhrif á svona viðskipta sambönd ríkja í milli og það verða örugglega einhverjar tilfærslur þá á kaupum og sölum á milli ríkja. En það er bara mjög erfitt að svona sjá fyrir hvernig það muni verða svona til lengri tíma.
Trump hefur sjálfur sagt að þetta sé gert til að styrkja enn frekar stál iðnaðin í Bandaríkinum og komið til með að skapa 10.000 starfa. Guðríður segir Bandaríkin ekki sjálfbærum á framleiðslu og háð innflutningi á áli.
Þú bara startar ekki álveri bara 1, 2 og 3 sko þannig að það tekur nú tíma ef að bandaríkin ætla framlega allt þitt ál sjálf að þá tekur það tíma að koma upp álverum og eftirspurn eftir áli er alltaf að aukast þannig að ég sé það ekki alveg fyrir mér raungerast.
Sagði Guðríður Eldey Arnardóttir, Urður Örlygsdóttir tók saman. Jón Ólafur Halldórsson, formaður samtaka atvinnulífsins, hefur áhyggjur af fyrirhugaðri gildistöku lagafrumvarps fjármálaráðherra kílómetragjald. Verði það afgreitt er gert ráð fyrir að lögin taki gildi 1. júlí. Þau kveða meðal annars á að olíugjald verði fellt niður en kílómetragjald innheimt í samræmi við ekna kílómetra. Jón Ólafur sagði í vikulokunum á Rás 1 í dag að til að mynda yrði erfitt fyrir bílaleigur að innheimta gjaldið eftir á í ferðum eftir 1. júlí sem þegar eru seldar.
Þannig að það er slæmt og þannig að ef það verið að íta þessu máli til áramóta, ég held að verið betra, en ég held að með svona máli eins og önnur það þarf að gefa þessu betri tíma, það þarf að eiga þessu miklu dýpra samtal á milli stjórnvalda og atvinnulífsins þegar kemur að skattlagning á þessu tagi.
Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir nefndina á lokametrunum að afgreiða frumvarpið á 50 umsagna bárust.
Verkefni er auðvitað það að við erum að skipta kerfi nú á að fara borga eftir notkun á vegakerfinu og slita á vegakerfinu og það auðvitað bara hefur alls konar hérna áhrif á mjög fjölbreytta hópa.
Breki Karlsson, formaður neytendarsamtakana, segir dæmi vankant á frumvarpinu að ekki er gert ráð fyrir því að hægt sé að koma í veg fyrir að átt sé við kilometrastöðu í bílum.
þetta vandamál eða þessi möguleiki skulum segja er ennþá til staðar að það er ekki til nein tækni til þess að koma í veg fyrir það eða sjá hvort að hérna kílómetra staða í bíl sé snúið tilbaka.
Sagði Breki Karlsson í vikulokunum á Rás 1 í dag. Í dag er síðasti dagurinn sem fólk hefur til að andmæla því að Meta noti persónuleg gögn þeirra til að þjálfa gervigreind. Meta er móðurfélag samfélagsmiðlana Facebook og Instagram.
Meta, móðurfélag samfélagsmiðlana Facebook og Instagram, hefur í ára raðir notað opinber gögn notenda sinna í Bandaríkjunum til að þjálfa gervigreindar líkan sitt. Þetta eru gögn á borðið færslur, athugasemdir og myndir. Fyrirtækið hefur hins vegar haldið að sér höndum þegar kemur það efni notenda í Evrópu vegna strangra persónuverndalaga. Persónuvernd vakti athygli á því í síðasta mánuði að það myndi brátt breytast. Í frétt á vef sínum benti persónuvernd á að hægt væri að koma í veg fyrir þetta. Það gert með því að fylla út eins konar rafrænt eyðublað hjá miðlunum tveimur. Það eina sem þarf að gera að haka í eitt reit og staðfesta valið. Leiðbeiningar hvernig þetta gert má finna á vef persónuverndar. Áætlað var að þessi vinnsla persónuupplýsinga hæfist í fyrra. Þeirri ákvörðun var frestað eftir að írska persónuverndastofnunin gerði athugasemdir við lagagrundvöll vinnslunar. Stofnunin sem hefur eftirlit með Meta í Evrópu sagði gagnsæi einnig skorta. Nú fer vinnslan brátt af stað og því allra síðasti séns fyrir notendur að andmæla því í dag.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurhorfur. Vestlæg átt 3-10 á morgun, víða rigning með köflum en þurrt austanlands þangað til síðdegis, kólnar lítilega og gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir allt landið frá miðnætti á mánudag vegna norðan hvassviðris eða storms. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson.